Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Սասնածեռերին շարունակում են մեղադրանքներ առաջադրվել։ Ժառանգություն կուսակցությունը հայտարարում է փողոցային պայքարի մեկնարկի մասին։
Եթե նորմալ քաղաքական գործընթացներով չի կարելի հարց լուծել, նոր սասնածեռեր կձմվեն։
Իշխանությունների կողմից որևէ կերպ չդատապարտված ոստիկանության հայտնի գործողությունները սարի թաղում իրավապաշտպանների պնդման բանհամաչափ և ոչ իրավաչափ էին,
անտեղի չարդարացված ուժի կիրառում։
Բաղրամյան պողոտայում ցույցի ժամանակ ինքնահրկիզված տղամարդը նման ծայրահեղ քայլի էր դիմել դատական մարմինների դեմ իր բողոքն արտահայտելու, հայտարարում են նրա հարազատները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները խոսում են առաջիկայում Սարգսյան Ալիև հնարավոր նոր հանդիպման մասին, մինչ այդ Հայաստանի նախագահ մեկնում է Մոսկվա հանդիպելու Պուտինին։ Նոր զարգացումներ Ստամբուլահայ լրագրող Ռանդինքի սպանության գործում։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 10-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Ռուսաստան։ Նա Մոսկվայում հանդիպում է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նախատեսվում է քննարկել ռազմավարական գործընկեր երկու պետությունների միջև մի շարք ոլորտներում՝ քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար, երկկողմ գործակցության օրակարգի առանցքային հարցեր, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Սերժ Սարգսյանը և Վլադիմիր Պուտինը մտքեր կփոխանակեն նաև միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք արդյական խնդիրների շուրջ, գրված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ 10-ը նշում է, որ երկու շաբթի օրը օգոստոսի 8-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելելու է Բաքու, որտեղ հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Բաքվում կայանալու են նախագահների ինչպես երրակողմ հանդիպումը, այնպես էլ երկկողմ հանդիպումներ։ Հայաստանի ոստիկանապետի հրամանով Էրեբունի շրջանի ոստիկանության բաժնի պետ Գևորգ Հակոբյանը պաշտոնանկի արվել, նրա փոխարեն նշանակվել է Գրիշա Ամիրխանյանը։ Ղարաբաղում ականնի պայթյունից մահացել է 20-ամյա զինծառայող Գևորգ Հարությունյանը։ Ղարաբաղի բանակի լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ միջադեպը տեղի ունեցել 3 ժամը 15-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքերը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը ասել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում դրական պահը։ Նրա փոխանցմամբ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրները հակված են Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների միջև երկխոսության շարունակմանը և նրանց նոր հանդիպման հնարավորությունն են ուսումնասիրում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի զինվորը փախել, նրան հայտնաբերել և Գյումրի են տեղափոխել Շիրակի մարզի Ոսկեհասկ գյուղի բնակիչները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Սասնածերերին շարունակում են մեղադրանքներ առաջադրվել։ Չնայած Սերժ Սարգսյանի կողմից շրջանառվող ահաբեկչություն եզրույթին, իրավապահ մարմինները գոնե մինչ այս պահը պարեկապահական գունդը գրաված խմբի անդամներին մեղադրանքներ են առաջադրել միայն ապօրինի զենքի շենքշինություններ զավթելու պատանդ վերցնելու հոդվածներով։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Կիրակի օրը իրավապահներին հանձնված Սասնածռեր խմբի բոլոր անդամներն արդեն կալանավորված են։ Երեք գիշերվա ընթացքում մինչև վաղարավոտ դատարանը քննել ու բավարարել է կալանավորման բոլոր միջնորդությունները։ Երեք օր առաջ գնդի տարածքը լքած խմբի բոլոր անդամներին մեղադրանք է առաջադրվել երկու կետով՝ ապօրինի զենք ձեռք բերել կրելու և պատանդ պահելու հոդվածներով։ Սասնածռերի միանգամից մի քանի անդամների պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի խոսքով փաստաթղթերում փոխված էր միայն մեղադրվողի անունը։
Գրեթե բովանդակ Գրեթե ոչինչ չէր փոխվել, այսինքն սկզբից նախ հայտարարությամբ մեղադրյալներ դարձրեցին, հայտարարությամբ նման բան գոյություն չունի։ Նոր մեկ օր անց առանձին նույնաբովանդակ մեղադրանքներ արդեն առանձին, դա ֆորմալ առումով օրենքի պահանջ էր, որը պարտավոր էին անել, բայց արդեն նախորդ օրը հայտարարությամբ իշխանության մարմինները մարդկանց մեղադրյալի կարգավիճակում դրեցին։ Եվ ես չեմ զարմանում, որ նույն բովանդակությամբ, նույն հոդվածներով բոլորին մեղադրանք են առաջադրել։ Ավելին ասեմ, մենք դատարանում բազմիցս հայտարարեցինք, առաջադրված մեղադրանքները բացարձակապես անհատականացված չեն։
Ընդ որում նույն մեղադրանքն է առաջադրվել նաև հուլիսի 26-ին մեքենայով ոստիկանական պատը ճեղքած և Սասնածռերի անդամներին սնունդ տարած Արթուր Սարգսյանին, ով ըստ պաշտպանի զայրացած է տեղի ունեցածից։ Պաշտպանի խոսքով ըստ մեղադրանքի ստացվել է, որ հուլիսի 26-ին գնդի տարածք մտած Սարգսյանը նույն տարածք էր մտել նաև հուլիսի 17-ի վաղարավոտյան, երբ Սասնածռերը գրավել են պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։
Ուղղակի հարց տվեցինք Արթուրը գնդի տարածք մտել է երկու մասով, նախ տղաների հետ 16-ի լույս 17-ի օրը, հետո մյուս մասը Արթուրի մտել է 26-ին, դեպ հասկանում ենք, սա անհավանականության տեսությունից է։ Մենք խնդրում էինք ինքը պատասխանի, կա ապացույց, որ ինքը 17-ին մտել, դուրս է եկել և հետո նորից մտել է։ Մոտ 2 ժամ 4 պաշտպաններով մենք ուզում ենք այդ հարցի պատասխանը ստանալ, նաև ինքը բնականաբար։ Քնիչի պատասխանը ուղղակի զավեշտ էր։ Ինքը ասում է, ես չեմ պատասխանելու ձեր հարցին, չեմ ցանկանում պատասխանել ձեր հարցին։
Փաստաբանների խոսքով մեղադրանքում որևէ հստակեցում չկա, թե խմբի կազմում ով ինչ դերակատարում է ունեցել, զենք պահել է կրել, թե փոխադրել, բացի այդ ով և ինչպես է պահել պատանդների։ Բժիշկների ցուցմունքները ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանների Ծարաղ Արագյոզյանի խոսքով չեն հստակեցնում, թե այդ գործում օրինակ ինչ դերակատարում է ունեցել անձամբ Արայիկ Խանդոյանը։
Բայց կոնկրետ այդ ցուցմունքներով ոչ մի բան այդ մասով չէր ասվում, կոնկրետ իմ պաշտպանյալի մասով, Արայիկի մասով, որ ինքը բան դիտավորությամբ նրան պահել է, կոնկրետ վերացական ցուցմունքներ են, որոնք որ դապավար հիմք չէր իմ պաշտպանյալին կալանավոր։
Փաստաբանները պատմում են, որ 3 տանջալի գիշեր են անցկացրել դատարանում։ Նախ ժամեր շարունակ դատարանի դահլիճում գտնված Սասնածռերի վիրավոր անդամների համար մի քանի անգամ շտապօգնություն է եկել։ Բացի այդ, փաստաբանների խոսքով վարույթն իրականացնող մարմինն անբարեխիղճ է վարվել իրենց հետ, գործերը քննելով գիշերով և բավարար ժամանակ չտալով պաշտպաններին ծանոթանալու մեղադրանքին։
Պատկերացնում եք, դատարանի միջանցքում լավ էր, մենք խնդրեցինք գոնե որոշակի ժամանակ հետո մեզ սենյակ տրամադրեցին։ Միջանցքում ձեռքի տակ շնորհով տեխնիկական միջոցներ, համակարգիչ, տպիչ կամ գրականություն, մենք այդ ամենը մեզ հետ չենք մանացում, չէ՞, բնականաբար։ Մենք շնորհով այդ ամենը համապատասխան զարգական նիստերի ենք մասնակցում։
Կիրակի գնդի տարածքը լքած Սասնածռերի 20 անդամները և դրան նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում հիմնականում վիրավորված և հիվանդանոց տեղափոխված 8 անդամները չեն ընդունել իրենց առաջադրված մեղադրանքը և չեն տվել ցուցմունքներ։ Այդ թվում է նաև գեղանկարիչ Աշոտ Պետրոսյանը, ով իրավապահների գնդակից վիրավորվել էր դեռ հուլիսի 26-ին։ Որդու Գարոշ Պետրոսյանի խոսքով իր հայրը համարում է, որ ոչ թե հանցանք է գործել, այլ օգտակար քայլ արել Հայաստանի համար։
Իրա քայլով մեծ գործ է արել, մեծ կայծ ատվել նոր ճրակ վարելու ու հայ ժողովրդի այսքան տարիների մութ ու ծուրտ ճանապարհը լուսավորելու համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնած ռերի անդամների իրավապահներին հանձնվելուց հետո հիմնադիր խորհրդարանը շարունակում է պնդել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը քաղբան տարկյալների ազատ արձակում արտահերտ ընտրությունների անցկացում։ Այս մասին ընդհատակից հայտարարել է շարժման առաջնորդներից Գարեգին Չուկազյանը Սիվիլնետին թված հարցազրույցում։ Անդիմադիր գործիչը վերահաստատել է, Սերժ Սարգսյանը խոստացել է հանդիպել Ժիրար Սեֆիլյանի հետ և նախագահի կողմից կար նման խոստում։ Մեջբերում եմ, մենք մեր ձեռքի տակ ունենք զենքերը վայր դնելու բանակցությունների ձայնագրություն, ուր հստակ տղաներին խոստացվում է այդ հանդիպումը։ Հանդիպումը մինչև օգոստոսի 4-ը ժամը 18:00-ին չկայանալու դեպքում մենք կհրապարակենք այդ ձայնագրությունը։ Սիվիլնետի հետ զրույցում հայտարարել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ ընդհատակում գտնվող Գարեգին Չուկազյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կուսակցությունը հայտարարում է փողոցային պայքարի մեկնարկի մասին։ Կուսակցության առաջատար ներկայացուցիչները Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը և Դավիթ Սանասարյանը հիշեցնենք ճաղերի ետևում են հայտնվել Սասնած Ռեդին աջակցող ցույցից հետո։ Կալանավորված ընդդիմադիրների կուսակիցները խոստանում են առաջկա օրերին Հայաստանի հրապարակները լցնել քաղաքական ծառերով։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով Հայաստանում լուրջ փոփոխություններ պետք է լինեն և արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Այլապես, ինչպես այսօր իշխանություններին զգուշացրեց ընդդիմադիր գործիչը, Սասնած Ծռերի օրինակը վարակիչ կլինի։
Եթե նորմալ քաղաքական գործընթացներով չի կարելի հարստության նոր Սասնած Ծռեր գծնվեն, և թող որքան ուզում են զաղրեն ինձ և մեզ, բայց իրենք իսկապես հագահապեգիչ են։ Իրենք հագա ահապեկչական զինվորներ են, ով նվազ բաշարով պետական, իշխանական, փոգաբային թերորին պատասխան են դալիս, նվազագույն զոհերով։ Ցավում ենք, որ գործրեցինք երկու ոստիկաններ, մեծ ցավ։
Ընդդիմադիր ուժի առաջնորդը այսօր հայտարարեց պայքարի նոր փուլ սկսելու մասին։ Օգոստոսին ժառանգությունը պատրաստվում է Հայաստանի տարբեր քաղաքներում բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ Սարի թաղի իրադարձություններից հետո իրենց գլխավոր պահանջներից մեկն է դարձել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրաժարականը։
Քաղաքական բոլոր բանդարգանները, հին, սերուն և նոր, պետք է առանց նախապայմանի ազատ արձակվեն։ Ոստիկանապետը և իրավաբա մարմինների ղեկավարները պետք է համվեն իրենց աշխատանքի նվազագույնը։ Զուտ վիզուալ Սարի թաղի ոստիկանական վարքի հիման վրա այս կան ամոթ եղերնից այս կողմ մենք չենք տեսել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ժառանգության առաջնորդը ասաց, որ օրակարգում է նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը, բայց ամեն ինչ հերթով։
Ամեն ինչը բանակցության միջոցով։ Եվ եթե զորով չէ, ուրեմն ինքը պետք է իմանա, թե ուր է գտնվում մեր պետությունը այսօր։
Ռաֆի Հովանիսյանը խոստացավ, որ իրենք ընդունելու են նախկինում գործած սխալները և ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու լուծումներ են առաջարկելու։ Ժառանգությունից պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն էլ հայտարարեց, որ այժմ առաջիկա օրերին փողոց դուրս գալու ծրագիր են կազմում։
Մենք մտնում ենք նոր փուլ, մենք նոր փուլում հրապարակներում ենք։ Մենք տեսնում ենք Սասնած Ծռերի գործողությունները հրապարակներում, և եթե դուք ծանոթ եք իմ Facebook-յան էջի հայտարարությանը, ապա բոլոր հրապարակները պետք է լինեն այս անգամ արդեն քաղաքական ծռերով լեցուն, այսինքն մենք մտել ենք ապստամբության նոր փուլ։
Երեք առավոտյան պարզ դարձավ, որ դատարանի որոշմամբ Սարի թաղի դեպքերի հետ կապված կալանավորվել են ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը, նախկին խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը և Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրիաս Ղուկասյանը։ Ժառանգության առաջնորդը այսօր հայտարարեց, որ այս քայլով իշխանությունը ընտրություններից առաջ հարված հասցրեց ընդդիմադիր ուժին։
Այսօր դարձել են Հայաստանի Հանրապետության նորակույն քաղաքական բանդարգալները, հանրապետական կուսակցության, իր ղեկավարության, իր գեղեցիկ փոգապ հակնող ղեկավարների հրահանքով, որոնք աղերս չունեն հայկական շահի և Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Վերջին օրերին Սասնած Ծռերի աջակիցները բողոքի ցույցեր են անցկացնում ազատության հրապարակում։ Մինչդեռ հարթակում ժառանգությունից ներկայացուցիչներ չեն լինում։ Ճշտեցինք Հովանիսյանից, թե ինչն է պատճառը, որ նա կամ այլ կուսակցականներ հիմա չեն գալիս հարթակ։
Վերջի երկու օրվա մասին
Շատ լավ հարց է։ Այդ հարցի պատասխանը դեռ պիտի քննարկենք եւ գարձում եմ որ դուք մեզ կգտնեք ամենադարբեր հարթակներում, բայց եթե խոսքը վերջի 2 օրվա մասին է, մեր ներկայացուցիչները կան։
Հովանիսյանը նաեւ կոչ արեց միջազգային կառույցներին ուշադիր հետևել հայաստանյան իրադարձություններին։ Հայաստանի իշխանություններին էլ կոչ արեց ներքաղաքական լարվածության ժամանակ Ղարաբաղյան խնդիրը անընդհատ չհիշեցնել, քանի որ միայն հզոր Հայաստան ունենալու դեպքում հնարավոր կլինի ետ բերել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կորսված հողերը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին տարբեր մեղադրանքներով ճաղերի ետևում հայտնված ընդդիմադիր գործիչների փաստաբանները պնդում են մեղադրանքները շինծու են։ Պաշտպանների համոզմամբ կալանավորված ընդդիմադիրների նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, քանի որ քրեական գործերում բացակայում են ապացույցներն ու իրավական հիմնավորումները, փոխարենը մեղադրանքի հիմնավոր կասկածի հիմքում դրված են բացառապես ոստիկանների ցուցմունքները, ինչը հակացուցված է Հայաստանի կողմից ընդունված միջազգային բանաձևերով։ Քան Բարձումյանն է մարամասնում։
Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով 3 կալանավորված քաղաքական գործիչների նկատմամբ տեղի է ունենում ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հետապնդում։ Այսօր հայտարարեցին այդ գործիչների պաշտպանները, պնդելով, որ հետապնդումը նպատակ ունի թույլ չտալ, որպեսզի նրանք բողոքի միջոցառումներ կազմակերպեն։
Քննիչական մարմինները այսօր շարունակում են նույն մարտի 1-ին ձեռագիրը, նույն քաղ բանտարկյալների նկատմամբ մեղադրանքներն առաջադրվում են նույն սկզբունքներով։
Ցավոք սրտի այստեղ արդեն քաղաքական գնահատականներն են գնում ու քաղաքական ենթատեքստն է երևում։ Իրավաբանությունը այստեղ արդեն հետին պլանը մնացել։
Այդպիսի մեգադրանքները ուղղակի մեկ նպատակ ունեն, որպիսի նրանք չշարունակեն խոսքի ազատությունը հավաքել, կազմակերպել եւ այլն։ Հիմա համատարած մենք հետ են գնացել 10 տարի հետ, որևէ նյութ դատավորները չեն են ցանկանում պահանջել, կարևորել չի թե ինչ նյութ է ներկայացվել դատարան, կարևոր չի ինչ մեգադրանքը, դատավորները հաստատում են անօրինական հանցավոր այդ որոշումները։
Սարիթաղում հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված շարանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի պաշտպան Գիվի Հովանիսյանն ասում է, որ կալանավորման հիմքում դրվել են միայն ոստիկանների ցուցմունքները, որևէ այլ ապացույց չի ներկայացվել։
Հիմնավորումները նույնիսկ ոստիկանների ցուցմունքերով չկային, հակասում էին մեղադրանքին։ Իսկ ի հակառակը դրան մենք ներկայացրեցինք տեսանյութեր, որոնք ակնհայտ ցույց էին տալիս ոստիկանների ապօրինի գործողությունները, ցույց էին տալիս, որ Արմեն Մարտիրոսյանը կոչ է անում, որպեսզի ժողովուրդը չիջնի ներքև գնդի կողմ, նաև ոչ է անում, որպեսզի բախումներ չլինեն։
Կանեք ստեղ, ինչ եք ուզում։
Ներքև չենք իջնում, այսպես էլ մնալու ենք։ Իշխանությունների կողմից ուղարկված սադրիչները իրենց ցև քայլը արեցին, բայց բարեբախտաբար կարողացանք պահել։
Ապացույցների բացակայության մասին է բարձրաձայնում նաև ժառանգության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանի պաշտպան Ռոբերտ Ռևազյանը, նշելով, որ Սանասարյանը ձերբակալվել է հիվանդանոցից եւ հիմա էլ մտահոգիչ առողջական խնդիրներ ունի։
Իդենք հորդորում են ոստիկանների քփել, քարեր չնետել, հանգիստ լինել, այսինքն ամեն ինչ տանում են դեպի խաղաղ կարգավորում, սակայն հանկարծ չգիտես ինչու ոստիկանները ցուցմունք են տալիս, որ իրանք են հրավրում, որ մոխում են հարությանը, որ քարեր հավաքեն, չգիտեմ ինչ անում։ Բամի հատեսամիտ ներկայացեք, ինչ եք միայն ոստիկանների ցուցմունքները ներկայացնում։
Ժառանգություն կուսակցության նախկին խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանն էլ 2 ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա մեղադրվում է ոստիկանների ուղությամբ քարնետելու համար։ Նրա պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը հիշեցնում է, որ միջազգային կառույցները բազմիցս դատապարտել են Հայաստանին միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա մեղադրանքներ ներկայացնելու համար։
Ուրեմն մեր անկողմնական վկաները, եթե տեղի ունեցել այդպիսի միջադեպ, չէ՞ որ ասենք եվրոպական նույն կառույցները մեզ պատժեցին նրա համար, որ մեր նախկին 2009 թվականի բոլոր քրեական գործերը ուղեկցվում են նույն ոստիկանների ցուցմունքներով եւ դա արժանահավատ չի։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն էլ նշեց, որ զինված խմբին աջակցելու մեղադրանքով կալանավորված իր պաշտպանյալին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Ըստ Հայրապետյանի, Եղնուկյանը մեղադրվում է 4 դրվագով, նրա համար, որ ձգտել է սասնածրեր զինված խմբին դրսից ռադիոկապ ապահովել, ինչպես նաև տեղեկությունները հրապարակել ոստիկանական զինտեխնիկայի շարժի եւ իրավապահների տրամադրած սննդի հետևանքով զինված խմբի անդամների թունավորման մասին, ինչպես նաև փորձել է ազատության հրապարակում հավաքի մասնակիցներին գնդի մոտակա տարածք տեղափոխել։
Մեր օրենսդրությամբ օժանդակություն համարվում է ոչ թե անձանց աջակցելը, այլ հանցագործությանը աջակցելը։ Եթե զինված խմբի անձանց աջակցում են, սա հանցագործություն չի։ Հանցագործությանը պետք է աջակցեն, այսինքն պետք է աջակցեն այդ պատանդներ պահելուն իրենց ասած կամ շենք շինությունները զենքով, այդ դրան պետք է աջակցեն։ Իսկ եթե այդ խմբի անդամներից որևէ մեկին աջակցում են, ենթադրենք ուտելիք են տեղափոխում կամ ինչ-որ կապ են ապահովում, որ հա, սա հանցագործություն չի կարող համարվել։
Բոլոր փաստաբաններն էլ ասացին, որ բողոքարկելու են կալանավորումների որոշումները ընդհուպ մինչև եվրոպական դատարան։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 29-ին Սարիթաղի բախումներից տուժածները, աչքը կորցրած պատանին, ոտքերի շրջանում սալջարդեր ստացած լրագրողները, հարվածքներ ստացած ցուցարարները, դեռ չբուժված նախագահ Սերժ Սարգսյանը շտապեց շնորհակալական խոսքեր շրայլել ոստիկանության հասցեին իր բնորոշմամբ սառնասիրտ աշխատանքի համար։ Միջադեպից 4 օր է անցել պետական մարմինները, սակայն առ այսօր չեն պարզաբանել, թե որքանով էր համաչափ ոստիկանության գործողությունները, որքանով էր արդարացված լուսաձայնային նրանակների կիրառումը, որոնց հետևանքով տասնյակ ցուցարարներ լուրջ վնասվածքներ ստացան եւ ի վերջո որ օրենքի պահանջով քաղաքացիական հագուստով անձինք ներգրավեցին հատուկ գործողություններում, բռունցքներով, մահակներով հարձակվելով ոչ միայն ցուցարարների, այլ նաեւ լրագրողների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Հատուկ միջոցների կիրառման վերաբերյալ ոստիկանության պաշտոնական փաստաթղթերում առանձին դրույթներ կան, որոնք ըստ իրավապաշտպանների Սարիթաղում հուլիսի 29-ի ուշ երեկոյան բողոքի ակցիայի ժամանակ մնացին թղթի վրա։ Ըստ 2011-ին հաստատված հատուկ միջոցների կիրառման մասին ուղեցույցի, դրանք կիրառվում են ծայրահեղ դեպքերում, այլ ոչ թե խաղաղ ակցիաների ժամանակ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ոստիկանության այդ օրվա գործողությունները Սարիթաղում գնահատում է անհամաչափ։
Անտեղի չարդարացված ուշի կիրառում։ Երբ որ քո երկրի քաղաքացիները դուրս են եկել կոդեն բողոքի, խաղաղ ցույց է տեղի ունենում, խաղաղ բողոք, չկա զենք, չկա մահակ, չկա որևէ այլ բան, ակնհայտ երևում է, որ չկա։ Ցույցի կազմակերպիչները կամ ցույցը ուղղորդող որդիշները հրապարակավ հայտարարում են, որ ցույցը խաղաղ է, որ ցույցը տարերային է, անգամ այդ մասին են ասում, եւ դու հանձնարարում ես քո երկրի ոստիկանությանը ցուցադրաբար կիրառել այդ խաղաղ ցույցի նկատմամբ հատուկ միջոցներ, մահակներ, տարատեսակ զենք։ Դա խոսում է այն մասին, որ դու արդեն հասկացել ես, որ դու այս երկրում այլ կերպ մնալ չես կարող, դու արդեն հասկացել ես, որ դու միայն զենքով եւ ուժով կարող ես մնալ եւ ցուցադրում ես քո զենքը եւ քո ուժը։
Խոսում է ոստիկանությունը, դադարեցրեք զանգվածային անկարգությունը եւ հեռացեք տարածքից, այլապես կգործադրվեն հատուկ միջոցներ։ Համաձայն ուղեցույցի հենց այս տեքստով ոստիկանությունը պետք է դիմի ցուցարարներին գործողություն սկսելուց առաջ։ Նման հայտարարություն այդ օրը սակայն չի եղել, հիշում է իրավապաշտպան լրագրող Լևոն Բարսեղյանը։
Հրապարակային հայտարարություն, որ մենք կիրառելու ենք հատուկ միջոցներ, մեգաֆոնով կամ ուրիշ բարձրախոսով, ես չեմ հիշում, չեմ լսել։ Տեսագրությունների մեջ մի քանի ուղիղ եթերներ կան, չեմ նկատել նման որևէ հայտարարություն։
Այդ օրը, երբ Սասնածռեր զինված խմբին աջակցող ցույցի մասնակիցները երթով հասան Սարիթաղ, Երևանի ոստիկանապետի եւ փոխոստիկանապետի հետ փորձում էին բանակցություններ վարել Լևոն Բարսեղյանը, ժառանգության ներկայացուցիչներ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը։ Փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի կողմից падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանին վիրավորելու դրոպեներ անց, սակայն լսվեցին կրակոցներ, ոստիկանությունը գործի դրեց հատուկ միջոցները։
Այսօր հիմա անդեղ կրակոցական գոտիա փամփուշ կրակագրի դուս եկեք, ասեմ, չի կարելի։
Բայց բնակիչներին ինչի՞ չեք տարհան։
Բոլորը գիտեն, նրանք էլ գիտեն։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ուսումնասիրելով թե ոստիկանության մասին օրենքը եւ թե հատուկ միջոցների կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցը, ասում է, որ ոստիկանությունը խաղաղ հավաքի ժամանակ հատուկ միջոցների, այդ թվում եւ լուսաձայնային նռնակների օգնության պետք է դիմի բացառապես այն դեպքում, երբ զանգվածային անկարգություններ կան եւ դրանք դառնում են անվերահսկելի, առանց հատուկ միջոցների հնարավոր չէ կանխել։
Նրանք ընկած քաղաքացիներին էին վնաս տալիս, մուտք էին գործում բնակարանները եւ այդ վայրագությունները, որ կատարել են, եղել են անհամաչափ խաղաղ հավաքի բնույթի հետ կապված։
Թե սարի թաղի դեպքերի ականատեսները եւ թե տեսագրությունները վկայում են, որ հատուկ միջոցների կիրառումից առաջ քաղաքացիական հագուստով անձի քարեր են նետում ոստիկանների ուղությամբ եւ ոստիկանությունը նրանց սաստելու փոխարեն իր ուժն է ուղում խաղաղ ցուցարարների վրա, հիշում է Լևոն Բարսեղյանը։
Հարցակում է այդ միջոցների կիրառումը, տների վրա քցել, բագերում քցել, վառել եւ այլն, այդ բոլոր բռնությունները գումարած այդ քաղաքացիական համազգեստով կենթանիների հարցակումը եղել է ոստիկանության հարցակման հրամանի հետ մեկտեղ։
Մից ինչպես սակունցն է վկայակոչում ոստիկանության պաշտոնական փաստաթղթերը, հատուկ միջոցները չպետք է գործածվեն անչափահասների նկատմամբ եւ չպետք է ծանր վնասվածքներ հասցնեն։ Միջդեռ հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով հուլիսի 29-ին առնվազն 2 քաղաքացի է ծանր վիրավորվել, այդ թվում ցույցին չմասնակցող 17-ամյա պատանին, ով կորցրել է աչքը։ Այդ օրը հիվանդանոց էր տեղափոխվել ավելի քան 60 քաղաքացի։
Ուղեցույցը հստակ ասում է՝ հաշվի առնելու, որ հնարավորինս քիչ վնասներ հասցվի, որտեղ այդ հատուկ միջոցներից կարող են մարդիկ վնասվել։
Իրավապաշտպանները հիշում են 8 տարի առաջ մարտի 1-ի բողոքի ակցիաների ժամանակ գործադրված հատուկ միջոցների կիրառման դեպքերը, ինչին զոհ գնաց 3 մարդ։ Ոստիկանության մամուլի քարտուղար Աշոտ Ահարոնյանն ազատության հարցմանի պատասխան փոխանցեց, որ օգտագործված հատուկ միջոցների ցանկը կհրապարակեն մինչև օգոստոսի 13-ը ոստիկանությունում սկսված ծառայողական քննության նախնական արդյունքների հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է ուժի գործադրման հիմքերի, պայմանների, սահմանների, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայողների գործողությունների եւ անձանց առողջությանը հասցված վնասի պատճառականության հարցերին, ապա դրանք կարող են պարզվել միայն օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննության արդյունքներով, փոխանցեց Ահարոնյանը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը իրավապահների կողմից օբյեկտիվ քննություն չի ակնկալում։
Բոլորը գիտեն եւ միջազգային կառույցներն են անդրադառնալու, ես վստահորեն կարող եմ ասել, եւ տարբեր երկրների դիվանագիտական կորպուսներն են անդրադառնալու եւ ասելու են եւ դատապարտելու են այս քայլերը։ Իսկ միայն Հայաստանի իշխանություններն են համարելու, որ իրենք արել են ճիշտ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, Հայաստանի գործընկեր կազմակերպությունները, մասնագետները շարունակում են ամենակոշտ գնահատականները հնչեցնել Հայաստանի բարեփոխված ոստիկանության գործելավոճի վերաբերյալ։ Սուրճ 5 տարի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը զբաղեցրած Կարեն Անդրեասյանը մեկ նախադասությամբ է գնահատում տեղի ունեցածը։ Հուլիսի 29-ին Հայաստանը վերածվել է լիարժեք բռնապետության։ Վերջին երկու շաբաթների իրադարձությունների շուրջ նախկին օմբուդսմենի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հուլիսի 29-ին Հայաստանում լիարժեք բռնապետություն էր, այսօր ազատության այդ զրույցում նշեց մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, այդ օրը ոստիկանությունը քաղաքացիական հագուստով անձինք հատուկ միջոցներ, բռնություններ կիրառելով, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ ցրեցին Սարի թաղում եւ Խորենացի փողոցում հավաքված մարդկանց, դուժեցին տասնյակներ, անչափահաս Սայաթ Հարությունյանը կորցրեց աչքը, բերմանի ընթարկվեցին քաղաքական հասարակական գործիչներ, որոնք հետագայում կալանավորվեցին։
Հուլիսի 29-ին Հայաստանում լիարժեք գեղեցիկ բռնապետություն էր, եւ այդ օրը բռնապետության այն օրերից էր, որը մենք ելի ենք ունեցել, օրինակ մարտի 1-ին էր Հայաստանում բռնապետություն։ Բռնապետությունը գալիս գնում է, որովհետեւ մարտի 1-ից մինչեւ հուլիսի 29-ին ընկած հատվածում մենք ունեցել ենք վերերկներ ժողովրդավարական եւ խայտառակ անկումներ։ Այս օրը անկումներից ամենաին կարծիքով վախենալուն էր, որովհետև մեզ կարող է տանել իրական վերջնական կայուն բռնապետության։
Շուրջ 5 տարի օմբուդսմենի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրեասյանի խոսքով, նախորդ երկու շաբաթներին Հայաստանում կոպտորեն ոտնահարվեցին մարդու իրավունքները։
Մեծամասամբ կոպտագույն խախտումներով ուղղորդված համեմված գործողություններ էին, եւ հատկապես հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշեր, ես դրա վրա եմ կենտրոնանում, որտեղ դա ամենա, այսպես ակներև դեպքերից էր, ամենադատապարտելի օրներ իշխանությունների համար, թե ինչպիսի կոպտագույն ձևով ոտնահարվեցին, տրորվեցին, ուղղակի ոչնչացվեցին մարդու իրավունքների պաշտպանության բոլոր սկզբունքները, բոլոր այդ օրենսդրական պահանջները Հայաստանում։
Մեր զրուցակցի խոսքով առանց դատավճռի սասնացրերի անդամներին ահաբեկիչ, իսկ նրանց գործողությունները ահաբեկչություն որակելը խախտում է անմեղության կանխավարկածը։ Նախորդ երկու շաբաթներին ազգային անվտանգության ծառայությունը մի քանի անգամ կիրառեց ահաբեկիչ բառը, անդրադառնալով ոստիկանության գունդը գրաված զինված խմբի անդամների գործողություններին, ամփոփելով տեղի ունեցածը։ երկու օր առաջ ահաբեկչությունից էր խոսում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ոչ միայն առանց դատարանի որոշման դա անմեղության կանխավարկածի խախտում է ակնհայտորեն, դա նույնիսկ հատկապես ոտնահարում էր այդ մարդկանց իրավունքների, այդ մարդկանց անմեղության կանխավարկածի իրավունքի, քանի որ նույնիսկ նման մեղադրանք, ահաբեկչության հոդվածի մեղադրանք որևէ մեկին չի առաջադրվել։ Այդ իմաստով այդ հայտարարությունը ամբողջությամբ խախտում է մարդու իրավունքների այդ հիմնարար սկզբունքները։
Կարենե Անդրեասյանը, ով համախմբում կուսակցության վարչության անդամ է, քաղ բանտարկյալներ անվանեց Արմեն Մարտիրոսյանին, Դավիթ Սանասարյանին, Հովսեփ Խուրշուդյանին, Անդրեաս Ղուկասյանին և Ալեք Ենիգոմշյանին, ովքեր կալանավորվել են 2 ամիս ժամկետով։ Անդրադառնալով նախագահ Սարգսյանի նախանցած օրը ունեցած ելույթին, Անդրեասյանն ասաց.
Զարմանալի է, որ երկրի նախագահը խոսում է և փորձում է շտկել այն ցավերը, այն վիշտը, որը տեսավ հասարակությունը այս երկու շաբաթ, և չի արագ իր բոլոր գործողություններով, թեկուզ ելույթով ազդակ տալիս, որպեսզի բոլոր քաղ բանտարկյալները, իսկ այս մարդիկ ես առաջին անգամ եմ օգտագործում, երբեք միշտ փորձել եմ այդ ուժեղ տերմինից զերծ մնալ, որովհետև բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր քաղաքական պատճառներով հալածվել են Հայաստանում, գոնե ինչ-որ տակ առերևույթ իրավական հիմքեր են եղել։ Այս դեպքում արդեն ընդհանրապես իրավական հիմք չենք տեսնում, դա բոլորս ենք տեսնում, չկա այստեղ նախաքննության գաղտնիություն, չկա ինչ-որ մի բան, որ ակնհայտ չի մարդկանց համար, և երբ այսպիսի ակնհայտ պարագայում ոստիկանները, որոնք նույնպես մասնակից են եղել, այն էլ քաղաքացիական հագուստով, ակնհայտ խախտումներով, ծեծով, ջարդով, հիմա գտնվում են ազատության մեջ, իսկ քաղաքական գործիչների քայլելու համար, խաղաղ ցույցի մասնակցելու համար գտնվում են կալանավայրում։ Այս պարագայում խոսել մարդու իրավունքների մասին, խոսել համերաշխության մասին, խոսել դասերի մասին, համակարգային փոփոխությունների մասին, ուղղակի ծաղրել է սեփական հասարակությանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան վերջին զարգացումներին այսօր էլ անդրադարձել է Միացյալ Նահանգներում գործող Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, վերլուծելով պատճառներն ու հնարավոր հետևանքները։ Կառույցի կայքում հրապարակված հոդվացի հեղինակները դեպքերի խորքային պատճառների մեջ նաև օլիգարխիկ տնտեսությունն են մատնանշում, փաստելով իշխանությունների բռնություններն, ինչպես նաև ցուցարարների պահանջներն անտեսելու նրանց քաղաքականությունն է ստիպել շատերին կորցնել հույսը, թե հնարավոր է երկրում ի վերջո արդարադատության հասնել։ Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Երևանում ոստիկանության գնդի երկշաբաթյա գրավումը, որն ավարտվեց անցած կիրակի, հասարակության անսպասելի աջակցությանն արժանացավ, հարցեր առաջ բերելով երկրի ապագա կայունության վերաբերյալ։ Նշում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության կայքում հրապարակված հոդվածը, որի հեղինակները փորձել են վերլուծել տեղի ունեցածի պատճառներն ու հնարավոր հետևանքները։ Երբ զինված խումբը գրավեց բարեկապահական գնդի տարածքը և պահանջներ ներկայացրեց իշխանություններին նախագահի հրաժարականի ու քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու վերաբերյալ, հասարակությունը շփոթմունքով արձագանքեց, իսկ վարչակազմն ու ընդդիմադիր գործիչները լրացին, փաստում են հոդվածագիրները, հավելելով. Մինչ իշխանական լրատվամիջոցներն ու նախագահը լրություն էին պահպանում, հասարակության շրջանում աճեց համակրանքը զինված խմբի նկատմամբ, հազարավոր ցուցարարներ փողոց դուրս եկան արժանանալով ոստիկանության կոշտ արձագանքին։ Երկրում ստատուս քվոն փոխելու զինված խմբի ծայրահեղական փորձը կարող է ընկալվել միայն իշխանությունների բռնապետական միտումների և դրանց առաջ բերած հուսահատության համատեքստում, ու թեև վերջին տարիներին հակակառավարական ցույցերը հիմնականում խաղաղ էին, այս երկու շաբաթները ահազանգում են, որ անհանգստացնող լարվածություն կա հիասթափված հայաստանյան հանրության սպասումներում, կարծիք են հայտնում հոդվածագիրները, հավելելով. Զինված խմբի կողմից զենքերը վայր դնելու որոշումը կարող է ի վերջո ավելացնել հասարակության համակրանքը սասնածռերի նկատմամբ, հաշվի առնելով, որ զինյալներն այժմ գտնվում են Հայաստանի դաժանությամբ հայտնի արդարադատության համակարգի ձեռքում։ Անդրադառնալով այս միջադեպի հիմքում ընկած պատճառներին, Freedom House-ի հոդվածը նշում է. 2008 թվականին իշխանության գալով Սերժ Սարգսյանը ժառանգեց օլիգարխների աջակցությունը վայելող մի համակարգ, որոնք ըստ էության վերահսկում են տնտեսության ցանկացած բնագավառ։ Նրա իշխանավարումը մեկնարկեց առավել բռնապետական միջավայրում, այդ տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո սկսված զանգվածային ցույցերի և մարտի 1-ի 10-ը սպանություններից հետո։ Թեև 2013 թվականի ընտրությունները այդ օրինակ բռնությունների չհանգեցրին, սակայն լուրջ ընտրախախտումներն ու կոռուպցիայի վերաբերյալ համատարած բողոքները էլ ավելի հիասթափեցրին հասարակությանը։ Վերջին տարիներին երկրում արձանագրվեց քաղաքացիական ակտիվիզմի աննախադեպ մակարդակ, ու թեև հանրահավաքներից ու նստացույցերից որևէ մեկը բռնություն չէր քարոզում, բայց վարչակազմը դրանց էլ արձագանքեց մեծաթիվ ոստիկաններ կուտակելով և ցուցարարներին կոպտորեն ցրելով։ Հոդվածագիրները նշում են, թե իշխանությունների այս բռնությունները, ինչպես նաև ցուցարարների պահանջները անտեսելու նրանց քաղաքականությունն է ստիպել շատերին կորցնել հույսը, թե հնարավոր է ի վերջո վերջո արդարադատության հասնել եւ օրինական ու ժողովրդավար միջոցներով պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչել։ Անդրադառնալով այս ճգնաժամի հնարավոր հետևանքներին Freedom House-ի հոդվածը փաստում է. Զինված խմբի գործողությունները ի սկզբանե նրանց արչեվ դրված նպատակներից ավելի ընդարձակ ազդեցություն կարող են ունենալ։ Իշխանությունը, որը սահմանափակվեց միայն զինյալներին ահաբեկիչ որակելով եւ նրանց աջակիցներին ճնշելով, այդպես էլ չմբռնեց ոչ այնքան հաճելի իրականությունը, որ Հայաստանի հասարակությունը սատարում է զինյալների խորքային պահանջների ու բողոքների մեծ մասը։ Մինչ հուլիսի 17-ը շատերը բռնությունները հավանական գործիք չէին համարում ընդդիմադիրների ձեռքում, սակայն հասարակության անսպասելի դրական արձագանքը ոստիկանության գնդի գրավմանը փոխեց այն ըմբռնումը, թե ինչն է թույլատրելի հակակառավարական ըմբոստության ժամանակ, և սա նոր ու վտանգավոր իրականություն է Հայաստանի քաղաքական դաշտում, արձանագրում է հեղինակավոր Freedom House-ի կայքում հրապարակված հոդվածը։
Նախորդային այրված քաբանության կենտրոնում մահացավ հուլիսի 30-ին Բաղրամյան պողոտայում ցույցի ժամանակ իրեն հրկիզած տղամարդը Քաջիկ Գրիգորյան, ում ինքնությունը պարզվեց դեպքից հետո, Բաղրամյանի ցույցի ժամանակ բենզին էր լցրել մարմնի վրա և փորձել հրկիզել իրեն։ Ցուցարարներն անմիջապես շտապել են կանխել և օգնել տղամարդուն հասնել հիվանդանոց, որտեղ սակայն 2 օր անց մահացել է։ Իմ գործընկեր Ռուզանգիշյանն է փորձել այդ ծայրահեղ քայլի խորքային պատճառները։
Բաղրամյան պողոտայում հուլիսի 30-ի հանրահավաքի ժամանակ իրեն հրկիզած Քաջիկ Գրիգորյանի քույրը Ամալիա Գրիգորյանը պնդում է եղբայրը ծայրահեղ քայլի է դիմել դատական մարմինների դեմ իր բողոքն արտահայտելու համար։ Իրացման գոտում գտնվող տան համար փոխհատուցման իրավունք ժառանգներից միայն եղբոր դուստրն է ստացել։ Թիկունքուներ ու վճռաբեկ դատարանն էլ որոշումն ուժի մեջ թողեց, ասում է ինքնահրկիզված քաղաքացու քույրը։
Մենք 4 ժառանգ ենք, 4 ժառանգ ապրել ենք Հանրապետության 32-ում, մեր տները գլենդելը իրացրելա, ես իմ պայմանագիրը առանցին ա եղել, հայրական տանս մեջ ապրել են 2 եղբայրներս, 2-ն էլ հաշվանդամ իմիջ այլոց, ու խնամել են իմ հիվանդ մորը։ Կարող եք Հանրապետության բոլոր ժողովրդից հարցնել, այդ փողոցում ապրողներից բոլորից հարցնել, Քաջիկը ժամանակին ճիշտ ա, նստած ա եղել, բայց ինքը պատվով հարգանքով տղայա, մինչև հիմա էլ ինքը հարգանքով է, ինքը անգամ մի հատ կատու չի տրորել, մի հատ կատու, հենց այդ մահացողը այդ տան մեջ ա ծնվել, հարգանքով, շնորհքով դա աղբեր եմ ունեցել, ես այս 4-5 օր իրա կողքից ընկոմ չեմ գնացել, ցավի մեջ տարապեց ինքը, բայց ինքը ուզեցավ ապացուց, ասեց քուր ջան, ասեց պետք է ես ապացուցեմ, որ օրենք չկա թե չէ, դրա համար ես արեցի։
Հանրապետության փողոցում գտնվող հայրական տան 2 պատերն են կանգուն մնացել։ Բնակիչների խոսքով իրացման գոտում գտնվող տների մեծ մասը քանդվել է, մնացածի ճակատագիրն անհայտ է։ Glendale Hills ընկերությունից փոխհատուցում ստանալու համար բնակիչներից շատերը մինչև հիմա էլ պայքարում են։
Քանդել են մի մասին տուն, ընդուել մի մասը, ամեն 5-7-ի գնում բողոքում է, ժողովրդին դուրս են հանել, այտենց չեն ապահովում։ Մեզ էլ էին հանում, մենք մի կեր մնացինք, ստեղ մի քանի տուն են մնացել, եթե սոր եկուստ, այս տարի են տարի են տարի, 60 տարի մենք ստեղ ենք, հալա դեռ քանդում են։
Միակ նպատակներս հետ էր, որ տուն ստանայինք, ոչ մի բան, թե ինչ պետք ա լինի մեր վիճակը, չգիտենք։ Իրանց տունը սա էր, ինքն էլ այտենց առանց տուն մնաց, ով հաղթեց, նա վերցրեց, ինքն էլ առանց տուն մնաց, եվ արդեն կյանքից զզված ինքը իրան վերջը տվեց, իսկ սա այս հարցում ա հուզում, իրանք տեսնում են ժողովրդի վիճակը։
Ամալիա Գրիգորյանի խոսքով հաշմանդամություն ունեցող եղբայրների հետ ստիպված է եղել Բուզանդ փողոցի կիսախալխուլ տներից մեկում վարձով բնակվել, այս տները նույնպես քանդման ենթակա են, ասում է։ Գրիգորյանի խոսքով պետական բոլոր մարմիններին դիմել է, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին է դիմում ներկայացրել, սակայն խնդիրն այդպես էլ չի լուծվել, արդեն 7 տարի է մնացել է առանց կացարանի։
Գրել ա, որ դատավորները սխալ չեն արել, որ դու մարդու իրավունք ես, բա ոչ չեն, բա իմ իրավունքները ուրա, իմ իրավունքները, դրա համար Քաջիկը իրան այրեց, ու սրա համար սաղ բոլորը պետքա պատասխան տան, իրանց խղճի վրա պետքա ազդի, թեկուզ ամենավերջին մարդը լինի,
Դուք ինչ իրավունք ունեք, իրան ծնող չճանաչեք։
Քույրն ասում է, երիտասարդ ժամանակ խուլիգանության հոդվածով եղբայրը մի քանի անգամ բանտում է հայտնվել, սակայն վերջին տարիներին խնդիրներ չեն եղել։ Նրան զայրացրել է բժիշկների հայտարարությունն ու լրատվամիջոցներից մի քանիսի հրապարակումները եղբոր հիվանդությունների մասին։
Թեգուս հիվանդ լինի, դու ինչ իրավունք ունես հայտարարել։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանի խոսքով, ինքնահրկիզման նման դեպքերը սոցիալական անարդարության հետևանք են։
Օրենքի գերակայության չպահպանման մենք տեսնում ենք նմանատիպ դրսևորումներ, որոնք հնարավոր է, որ այլևս եզակի չլինեն։ Ինքնին սա սոցիալական բավական լուրջ բևեռացվածության և անարդարության դրսևորում է, երբ մարդը որևէ տեղ, չկան անկախ դատարաններ, որտեղ կարողանա պաշտպանել իր իրավունքը, չկան հնարավորություններ, պետական հաստատություններ, որոնք հոգան մարդկանց սոցիալական խնդիրները, և դա բերում է նմանատիպ իրավիճակի, մարդը սոցիումում իրեն մենակ զգալով և անօգնական զգալով դիմում է այսպիսի քայլին։ Միևնույն ժամանակ ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ բժիշկը կարող է խախտել մարդու գաղտնիքը, բժշկական գաղտնիքը և հայտարարություններ անել, թե ինչպիսի խնդիրներ է ունեցել մինչ այդ, մինչ ինքնահրկիզումը, և որոշակի սոցիալական պատկեր ստեղծել հասարակության մեջ և անգամ նեգատիվիզմ դրսևորել մարդու նկատմամբ։ Դա ես համարում եմ բժշկական բավական լուրջ խախտում, լրագրողական խախտում։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից դարձյալ զինծառայողեր փախուստի դիմել, այս անգամ պատմությունը բարեբախտաբար առանց զոհերի հանգուցյալ լուծվեց։ Ամենաոստիկանացված երկրների թվին դասվող Հայաստանում դասալիք ռուս զինվորականին հայտնաբերել և ռուս ԱՄՆ-ապահներին են հանձնել ոսկեհաստ գյուղի բնակիչները։ Հիշեցնենք, սա վերջին 10 օրվա ընթացքում երկրորդ դեպքն է, երբ ռուսական ռազմականը զինծառայող է լքում։ Անցած շաբաթ ռազմաբազայի տարածքից անհետացած զինծառայողին օրեր անց հայտնաբերել էին մայրաքաղաք Երևանում։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է Գյումրիից հաղորդում։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող ոսկեհաս գյուղի բնակիչները այսօր վաղ առավոտյան իրենց գյուղի տարածքում ռուս զինծառայող են հայտնաբերել ու փոխանցել Գյումրիում տեղակայված ռուսական սահմանապահ ջոկատ։ Զինվորականին հայտնաբերած ոսկեհասկցիները ասում են, որ երբ ռուս զինծառայողին տեսել են, մտածել են, գուցե զինված է, սակայն հետո պարզել են, որ ոչ։
Ինքնուր զինվորական հագուստով ուսապարգով էր ու երիտասարդ։ Արդեն ինչ-որ կասկածելի բան զգացվեց, ցանկացած մեկը կզգար, դիք անզեն աչքով կերևար էլի։ Եվ սեցի տղեկ կասկածելի էր, դարեք էլի։ Նորից ավտոմեկենան շրջադարձերին հետ եկանք, արդեն ինքը դարագության մեկ իրեք րոպե չքաշեց, արդեն հոս էր հասել, ստեղ էր հասել։ Հետո եկանք ավտոմեկենով դեմը փակեցինք ու իջանք, ու միանգամից պես համզգուշորեն ձեռքերին նայեցինք, որ ոչ մի բան, ուսապարգներ ուսին, ու հետո միգուցե գրբան կտանի ձեռքը, համսպես վրեն շոշապելով պես գալու չապել, որ զգանք գոնե բան չկա, ու սկսինք հարցերը տալ, սիսինոք, ինչ կեն էստեղ, սպան է, Պագուլյայում, սիզես Պագրանիչն է զոնա, սիզես նի Պագուլյայում, մի ռազրաշենա, էբը բան է, չէ, ես Պագուլյատ եմ եկել, հանգիստ տոնով, զենք չուներ, չէ, դի մի գուցե կա շատ մանրազն, ինչ ստուգեցինք, բայց թե իրա կոնգրետ իրա հագուստին ու մեր շոկի մեջ նայեցինք, պես ավտոմատ ու պիստոլետ կոնե չկար։
Գյուղացիները պարզել են նաև ռուս զինծառայողի ինքնությունը ու թե ինչու էր հայտնվել հենց ոսկեհասկում։
Այսօրվա զինվորը Շիլով Սերգեյ Էդուարդովիչ, Կրասնոդարի երկրամասից, 96 թվականի ծնված, 6 սեկտեմբերի։
Փաստաթղթեր կար իր մոտ։
Փաստաթուղթ չկար, քսերո կոպիան կար իր պասպորտի, ու մեկ էլ առանձին խաղակարտեր կար այդ ցելաֆոնի մեջ, ոնտեղ փաստաթղթեր կար։
Մենք հարցազրույցի ընթացքում պարզեցինք, ով է, ինչ զինվորական է, որ զինվորական մասից է, ԵԿՌՍ-ն ասաց, որ լուճի я пойду в турцию чем останусь в части
կոնկրետ 102-րդ բազայից էր մեր վասմոյ կարադոկի մոդի տանգվի սվյազնոյ տանգվի ճաստից էր ինքը բայց մենք իրան հանձնել ենք ուղեկալին սամանապա ուղեկալին իրար հետ բացարձակ կապ չունին
այստեղի իշկան է հեռու սամանը
սամանը միջից էստեղ մեր առաջիկից միջև էս մեր գալուչ բրավո 400-500 մետր երևի
Զինվորականի փաստաթղթերն է ստուգել, նաև ուսապարկը զննել։
Քաղաքացական համազգեստ կար, այդ բոտասներից կար սպարտիվնի, բայնի համազգեստներ կար, դիմակ կար սևետ մասկեկից, Դուբինկի տիպի այսպես են բեյսբոլի բաներ, որ կա սարկած, այսպես բաներ կա, մեկ իրա ձեռքին այս բաներ, կոմպաս էր, որ նայում էր դեպի Թուրքիա, ժամացույց էր, մեր հայկական ժամն էր, մյուսը չգիտեմ, Թուրքիայի էր Մոսկվա, մեկ է մյուսը բաներ, քանդողությունը ինչ էր ցույց տալիս, պատրաստված գնում էր։
Ռոզին ծառայողը ոսկե հասկցիներին ասել է, որ երեք օր է զորամասում չի եղել։
Մենք որ հարցրինք, սա 3-4 օր է, 3-4 սուտկի ուժը եւ չաստի մի պատիվալ։
Հայաստանի ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ ռուսին ծառայողի հետախուզման համար ռուսական կողմը չի դիմել հայ իրավապահներին։ Ի դեպ, երբ ոսկե հասկցիները Սերգեյ Շիլովին փոխանցել են ռուսական սահմանապատյոգատ, մի շատ կարևոր հանգամանքներ են պարզել։
Այնտեղ արդեն չեն փնտրում իրան։
Ես զանգեցի իրանց, հարցրեցի, թե նման զինվորական ունեք, Շիլով Սերգեյ։ Մի կես ժամիսով, պատրաստիչը շաս պրավերիմ, սկաժիմ, սպասեցինք մի կես ժամ, պանչերեցին, դրա համարի տարանք հազնեցինք, զինվորագան ասաց, որ ես 3-4 օր բացակայում եմ չաստից, զինվորագան մասից։
Չէին պնդրում իրեն զինվորին։
Պատկերացրեք, երևի ոչ։
Հիշեցնեմ, որ մեկ շաբաթ առաջ էր, երբ մի քանի օր անհետ կորած լինելուց հետո Երևանի Հանրապետության հրապարակում հայտնաբերվել էր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային մեկ այլ զինվոր։ Իրար հաջորդող այս միջադեպերը շարքային քաղաքացու մոտ կասկածներ են հարուցել ռազմաբազայում տիրող իրավիճակի առնչությամբ։
Կարծիքով այդ չաստնոր ներողություն բարից համար, եթե բարդագությունը կա, դիք փաստ է արդեն, որ 102-րդ բազան արդեն ինքն իրենով փաստ է, որ այս բաները կկատարվի ու հլա այդ վերևներն էլ չգիտեն իրանց նաճաստվում, նկատվում։ Ես հենց Պերմյակովի դեմքը հիշելով սեց անհաբաստ, որ դիտանենք, հանձնենք, որ գոնաս գոնանան։
Ի դեպ, այսօր էլ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մուտքն ու ելքը զինված զինվորականները դեռ շարունակում էին վերահսկել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այլ թեմաների մասին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները խոսում են Արաչիկայում Սարգսյան Ալիև հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ Հայաստանում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունների ֆոնին երկրորդ պլան մղված Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցություններին, ինչպես հայտարարում են միջնորդները, փորձում են նոր թափ հաղորդել։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալի Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման օրակարգը հագեցված է տարածաշրջանային բազմամիլիարդ անոց նախագծերով, նախ եւ առաջ էներգետիկայի եւ տրանսպորտի ոլորտներում։ Սակայն պակաս կարևոր չէ լինելու քաղաքական օրակարգը, մասնավորապես պարզ է, որ Ալիև Պուտին երկկողմ հանդիպմանը մանրամասն քննարկվելու է Ղարաբաղյան խնդիրը, իսկ քննարկելու շատ բան կա, հատկապես եթե հիշենք հուլիսի սկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցի շրջանակներում բանակցային գործընթացում առաջիկայում սպասվելի քարաչխաղացման մասին հայտարարությունները։ Հանդիպման ընթերաճ ադրբեջանական տրենդ գործակալ Կալությունը խոսել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հետ։ Անհրաժեշտ է պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում դրական տեղաշարժը, կազմակերպելով նախագահների եւս մեկ հանդիպում, հայտարարել է Ջեյմս Ուորլիքը։ Ամերիկացի դիվանագետն այսօր ասել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հավատարիմ են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների միջև երկխոսության շարունակականությանը եւ երկու երկրների նախագահների նոր հանդիպման հնարավորություն են ուսումնասիրում։ Տարածաշրջան այցելելու հստակ ծրագրեր մենք այսօր չունենք, փոխարենը կանոնավոր շփումների մեջ են կողմերի հետ նախագահների նոր հանդիպումը նախապատրաստելու համար, ասել է դիվանագետը։ Ուորլիքի փոխանցումը Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումները շփման գծում լարվածության նվազման առումով որոշակի արդյունքներ են տվել։ Բաքվում կայանալիք երկկողմ եւ երկկողմ հանդիպումների հաջորդ օրը, հիշեցնենք, օգոստոսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահը Սանկտ Պետերբուրգում կհանդիպի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ռուսաստանցի փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը ազատությանը տված հարցազրույցում կարծիք հայտնեց, որ Բաքվում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպումներից հետո Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումը շատ հավանական է։
После этих встреч, о которых вы говорите, военные инциденты на поле боя будут неизбежны։
Քանի որ լարվածությունը շփման գծում եւ վստահության բացակայությունը պահպանվում են, զորքերը մնացել են իրենց դիրքերում, նոր ռազմական գործողությունները բացառելու համար հանրաժեշտ է նախ եւ առաջ հետ քաշել ծանր սպառազինությունը։ հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Լավրովի պլանին, Եվսևը չի հավատում, որ նման ծրագիր Մոսկվան ունի, և առավել ևս չի հավատում, որ նման ծրագիր Մոսկվան ի վիճակի է իրագործել։
Նա не может заставить, например, чтобы Степанакерт освободил 5 районов в зоне безопасности. Я считаю, это невозможно.
Հնարավոր չէ Ստեփանակերտին ստիպել հետ տալ 5 շրջանները.
Обе стороны имеют укреплённые позиции, уход с которых в условиях количественного и качественного поделенным позициям превосходства азербайджанской армии неминуемо приведёт к проведению именно наступательных боевых действий.
Հայկական կողմը չի կարող գնալ նման քայլի, քանի որ կխախտվի ուժերի հավասարակշռությունը շփման գծում։ Իսկ եթե հաշվի առնենք սպառազինության հարցում ադրբեջանական կողմի որակական և քանակական առավելությունը, զորքերի հետ քաշելը կարող է կործանարար լինել հայկական կողմի համար, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Չնայած որ 2019-16 թվականներին Ռուսաստանը շուրջ 4 միլիարդ դոլարի, այդ թվում նաև արցակողական զենք է վաճառել Ադրբեջանին, ռուսաստանցի փորձագետը համարում է, որ ապրիլյան պատերազմում հայկական կողմի 800 հեկտարի կորստի պատճառը մեծամասամբ Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին վաճառած մեծ քանակությամբ հակատանկային համակարգերի և անօթաչու սարքերի կիրառումն էր։ Մեր այն դիտարկմանը, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է զենքի վաճառքի մասին նոր համաձայնագիր կնքել Ադրբեջանի հետ արդեն օգոստոսի 8-ին կայանալիք բանակցությունների ժամանակ, ռուսաստանցի փորձագետը հակադարձեց, որ կարևոր է, որպեսզի Ադրբեջանին չվաճառվի հարձակողական զենք։ Ավելին, ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրենի կարծիքով,
не просто как бы должна, она просто обязана поставить эти вооружения.
Ռուսաստանը պարզապես պարտավոր է ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան հասցնել 200 միլիոնանոց վարկի դիմաց խոստացած սպառազինությունը.
Насколько я понимаю, вот одной из причин четырёхдневной войны Было нарушение баланса сил.
Ադիմիր Եվսևի համոզմամբ հենց այդ զենքի պակասն է, որ խախտել է բալանսը շփման գծում եւ թույլ է տվել Ադրբեջանին հարձակվել եւ որոշակի հաջողության հասնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ ի դեպ ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Բաքվում սպասվող Պուտին-Ալիև հանդիպմանը հաջորդելու է Պուտին-Սարգսյան հանդիպում Մոսկվայում Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ։ Բարձր մակարդակի բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկելու են մի շարք հարցեր՝ քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար եւ այլն։ Ղարաբաղյան խնդրի մասին առայժմ խոսք չկա։ Թուրքիա, որտեղ գյուլենականների դեմ իշխանությունների ճնշումների ֆոնին նոր թափ է հավաքում Ստամբուլի հայ լրագրող Ռանդինքի սպանության գործով վերսկսված հետաքննությունը։ Ակոստերտի խմբագրապետի սպանությունից 9 տարի անց հիշեցնեմ, հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել, չնայած մարդասպանը հայտնաբերվել եւ դատապարտվել է։ Միջդեռ ոստիկանության քրեական հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանության առնչություն ունենալու կամ այն չկանխելու հարցերով քննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Մեղադրյալներն, ինչպես նաև նոր ձերբակալվածները կասկածվում են Գյուլենի ղեկավարած շարժման առնչություններ ունենալու մեջ։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ստամբուլի հայ լրագրող հայկական ակոս պարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ Ռանդինքի սպանության գործի հետաքննությունը նոր թափ է ստացել հուլիսի 15-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո։ Գործի քննության շրջանակներում ձերբակալվածների թիվը հասել է 27-ի։ Առաջին անգամ ժանդարմերիայի 2 աշխատակից է ձերբակալվել։ Ստամբուլի նահանգային ժանդարմերիայի հետախուզական վարչության աշխատակից Յավուզ Բոժջան դատարանի որոշմամբ ազատ է արձակվել երկիրը չլքելու պայմանով, իսկ մյուսին Աբդուլլահ Դինչին մեղադրանք է առաջադրվել սահմանադրական կարգը խախտելու փորձ կատարելու, ահաբեկչական կազմակերպությանը անդամակցելու և կանխամտածված սպանություն կատարելու հոդվածներով։ Մյուս ձերբակալվածները ցուցմունք տալու համար ուղարկվել են Ստամբուլի արտարադատության պալատ։ Ակոս պարբերականի փոխանցմամբ Դինքի սպանության գործով նախորդին ձերբակալվել է նաև լրագրող Էրջան Գյունը, որը ավելի վաղ ձերբակալվել էր գյուլենականների հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով, ապա ազատ արձակվել։ Այս գործով ավելի վաղ կալանավորված պետական պաշտոնյաների դատավարությունը շարունակվում է։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 8-ին։ Ուշագրավ է, որ Դինքի սպանության գործի հետաքննությունը վարող դատախազ Գյոքալպ Քյոքչյուն ժանդարմերիայի աշխատակիցներին կալանավորելու համար դատարանին ուղարկած գրության մեջ հանցագործության մասին ասել է, թե այն արձակված առաջին փամփուշտն էր հուլիսի 15-ի ձախողված հեղաշրջմանը տանող ճանապարհին։ Հայազգի լրագրողի սպանությանը այսպես կոչված զուգահեռ պետության մասնակցության մասին տարեսկզբին բարձրաձայնել էր Թուրքիայի ներկայիս պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշըքը։ Նա պնդել էր, թե գործի հետաքննությունը մի տումնավոր ձգձգվել է, քանի որ այդ կառույցի անդամները ամեն ինչ արել են այն ստվերելու համար։ Թուրքական մամուլը գրում է, հուլիսի 15-ի իրադարձություններից հետո իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի գլխավորած կառույցի դեմ սկսված լայնածավալ պայքարը կարող է լույս սփռել նաև Հրանտ Դիմքի սպանության գործի վրա։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Անկարան հուլիսի 15-ի ռազմական ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո արդեն երկու անգամ դիմել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, պահանջելով Թուրքիա արտահանձնել Պենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամական ազդեցիկ գործչին։ Իշխանությունները պնդում են, որ հեղաշրջման փորձին Գյուլենի մասնակցությանը վերաբերող լուրջ փաստեր ունեն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Գելյուն կնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի հանրային կապերի համակարգող Սյուզան Սիմոնյանի հետ, ով ըստ թերթի գտնվում է ընդհատակում։ Հանձնվելով իշխանություններին, սասնածառերը կոչարեցին շարունակել իրենց պայքարը, չդավաճանել իրենց։ Ինչ եք կարծում, կունենան նրանց պայքարը շարունակություն։ Հիմա, երբ հիմնադիր խորհրդարանի Նոր Հայաստանի առաջնորդների մեծ մասը կամ ընդհատակում է կամ բանտում, ինչպես է դա հնարավոր։ Այս հարցին Սյուզան Սիմոնյանը պատասխանում է. Նախ տղաները զենքը վայրդրեցին, որպիսի չսպանեն իրենց արյունակից երիտասարդ ոստիկաններին, որպիսի ոչ մի մայր զավակ չկորցնի և ոչ մի զավակ չորփանա, և չի կարելի նրանց այդ քայլը որակել որպես հանձնվել։ Նրանք երբեք չեն հանձնվի, նույնիսկ եթե արդեն գիլոտինի տակ գտնվեն։ Այստեղ գլխավոր դերակատարն արդեն ժողովուրդն է, նրա կամքը։ Ժողովուրդը թե կուզ ուշացումով պետք է կարողանա իր կամքը թելադրել։ Դա կլինի հրապարակում հավաքվելով, երթերանելով, թե տարատեսակ քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ կատարելով։ Կայցն արդեն տրված է և, ինչպես ժողովուրդն է ասում, փարդեն պատրված։ Եթե նույնիսկ այս պահին ժողովուրդը որոշի տանը նստել, ապա երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներն այնքան վտանգավոր են և դրանք կանխելու այս իշխանությունների անկարողությունը այնքան ակնհայտ է, որ մեկ է, մի օր մեկ այլ պորտկում է տեղի ունենալու, ասում է Սյուզան Սիմոնյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Այնպիսի տպավորություն է, որ քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը հատուկ վերաբերմունք ունի զանգվածային անկարգություն բարակապակցության նկատմամբ։ Հուլիսի 17-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ոստիկանության բարակապահական ծառայության գնդի գրավման շուրջ ծավալված իրադարձությունների արդյունքում հետապնդվող գործիչների և ցուցարարների մի զգալի մասին քնչական կոմիտեն մեղադրում է հենց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Մինչդեռ զանգվածային անկարգություն ցուցարարների կողմից որպես այդպիսին տեղի չի ունեցել։ Հիշեցնենք, որ քրեականորեն գրքի 25-րդ զանգվածային անկարգություններ հոդվացի 5-րդ մասը հստակ սահմանում է. զանգվածային անկարգություններ են համարվում բռնությամբ, ջարդերով, հրկիզումներով, գույք ոչնչացնելով կամ վնասելով, հրազեն պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելով կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով արտահայտված մեկից ավելի անձանց գործողությունները, որոնց հետևանքով վտանգվում է հասարակական անվտանգությունը։ Իհարկե, այսպիսի իրադարձություններ տեղի են ունեցել Սարի թաղում, հանրության աչքի առաջ, սակայն ցանկացած ոք կարող է փաստել, որ այդ քաղաքական գործիչները, քաղաքացիական ակտիվիստները և ցուցարարները վերանկարագրված արարքներից և ոչ մեկը չեն արել։ Բոլոր հակաիրավական գործողություններն իրականացվել են ոստիկանների և նրանց աջակցությունը վայելող քաղաքացիական հագուստով թաղային խուժանի կողմից, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանն այո, չպիտի դառնա անցած դարի Լիբանան, որտեղ զանազան զինված խմբեր փորձում էին իրենց քաղաքական խնդիրները լուծել զենքի ուժով։ Նրանք, ովքեր դաստիարակվել են այդ ավանդույթներով, պետք է համակերպվեն այն մտքի հետ, որ Հայաստանում պարտավոր են ապրել բոլորովին այլ մտածողությամբ և այլ կանոններով։ Հայաստանը չպիտի դառնա նաև Հյուսիսային Կորեա կամ Ուզբեկստան, որտեղ բացի իշխանության հանդեպ երջանկության և երախտագիտության զգացմունքներից որևէ այլ զգացմունք հնարավոր չէ արտահայտել։ Բայց ճիշտ ասած, ես այդ երկու վտանգներին զուգահեռ տեսնում եմ ավելի կարևոր վտանգ, որ Հայաստանը դառնա Կրասնոդարի երկրամասի մաս։ Ինձ թվում է, միակ բանը, որի համար Հայաստանի հասարակությունն ու քաղաքական ուժերը պիտի պայքարեն, Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, մնացածն ածանցյալը։ Եթե առաջիկա ամիսներին քաղաքական ուժերը մրցեն, թե ով է ավելի լավ ծառայելու Կրեմլին, այդ պայքարն ի սկզբանե անհաջողության կմատնվի, անկախ նրանից, թե ուժերի ինչ հարաբերակցություն կլինի նոր խորհրդարանում։ Ասել, մենք դեմ ենք ավտորիտարիզմին, կամայականություններին, կոռուպցիային, կողմ ենք ժողովրդավարությանը, անկախ դատական համակարգին և արդարադրություններին, ավելացնելով նաև որ կողմ ենք Հայաստանի ներկայիս կարգավիճակին, ԵՏՄ-ին եւ ՀԱՊԿ-ին, ես այստեղ ճիշտն ասած որոշակի հակասություն եմ տեսնում։ Դա աստեյության հակասությունը ներկայիս Հայաստանի քաղաքական վերնախավի վառ արտահայտված հետխորհրդային բնույթի եւ այսօրվա իրականության միջև, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Կնդիներ, այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Ազատության հրապարակ, որտեղ այսօրի պաշտպանություն սասնած ծառերի հանրահավաք է նախատեսված, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Սարգիս, դու եթերում ես, մեկնարկել է արդյոք հանրահավաքը, որքան մարդաշատ է հրապարակը։
Լուսինե, այս պահին մենք գտնվում ենք Երևանի Ազատության հրապարակում, հանրահավաքը դեռ չի մեկնարկել, այստեղ մարդիկ այդքան էլ շատ չեն, մոտ 200 հոգի հավաքվել է Թումանյանի արձանի մոտ, սպասվում է, որ հանրահավաքը առաջիկայում 3-ին ռեսուրս սկսվեց, մոտ 8:40, այստեղ լրագրողներ են, ոստիկանական ուժեր եմ ես տեսնում, սակայն ինչպես ասացին, հանրահավաքը դեռ չի մեկնարկել։
Շնորհակալություն Սարգիս, մեր եթերաժամ մոտենում է ավարտին, մեր ունկնդիրներին խնդրենք հանրահավաքին շարունակել հետևել Ազատության կայքեջում, քիչ անց կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի աշխատանքը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսահելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։